Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Windows Internals. Part 1 ay isang technical na sangguniang aklat tungkol sa loob ng Windows operating system na isinulat ni na Mark Rusinovich, David Solomon, Alex Ionescu at Pavel Yosifovich. Bagamat si David Solomon ang nakalista sa ibinigay na metadata, ang edisyong ito ay bunga ng pagpapatuloy ng matagal ng serye ng maraming eksperto sa Windows. Hindi ito gabay sa karaniwang paggamit ng Windows, ipinaliliwanag nito kung paano nagkakaugnay ang mga pangunahing bahagi ng sistema mula sa arkitektura ng Windows hanggang sa proseso, thread, memorya at I/O. Layunin nitong bigyan ang developer, system administrator, security researcher, at advanced na IT professional ng mas tumpak na modelo ng nangyayari sa ilalim ng mga application at graphical interface. Mahalaga ang aklat dahil inuugnay nito ang mga nakikitang sintomas tulad ng mabagal na application, mataas na paggamit ng memorya o problemang driver. Sa mga mekanismong nasa kernel, nakatuon ang part 1 sa pundasyong kailangan upang maunawaan ang pagtakbo, pag-schedule, pagprotekta at pamamahala ng resources sa modernong Windows. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, arkitektura ng Windows at ang hangganan ng user mode at kernel mode. Inilalatag ng aklat ang Windows bilang isang sistemang may malinaw na paghihiwalay ng user mode at kernel mode. Sa user mode, tumatakbo ang karamihan ng application, kabilang ang mga desktop program at maraming serbisyo. Limitado ang direktang kapangyarihan ng mga ito sa hardware at critical na memorya. Kaya ang pagkabigo ng isang ordinaryong application ay hindi dapat automatikong magpabagsak sa buong operating system. Sa kernel mode naman, gumagana ang mga bahaging may mataas na pribilehiyo gaya ng kernel, executive, driver at mahahalagang subsystem para sa memorya, seguridad at I/O. Ipinapakita ng pagtalakay na ang system call ang kontroladong tawiran mula user mode patungong kernel mode. Hindi simpleng detalye ito ng implementasyon. Ito ang mahalagang hangganan para sa performance, isolation at seguridad. Kapag humihiling ang application na magbukas ng file, lumikha ng proseso o maglaan ng memorya, kailangang dumaan ang kahilingan sa mga mekanismong may otoridad na magsuri at magpatupad nito. Saklaw din ng aklat ang mas bagong anyo ng paghiwalay, kabilang ang virtualization-based security, secure kernel concepts at mga proteksyong nakaugnay sa modernong Windows. Ang halaga ng bahaging ito ay ang paglipat nito sa mambabasa mula sa ideyang ang Windows ay koleksyon lang ng program. Tungo sa pagtingin dito bilang magkakapatong ng mga layer na may malinaw na responsibilidad. Nagiging mas madaling unawain ang crashes, permissions, debugging at security boundaries kapag malinaw ang modelong ito. Ikalawa, mga proseso, job object at mga hangganan ng modernong aplikasyon, tinatalakay ng Windows Internals. Part 1 ang proseso bilang lalagyan ng isa o higit pang thread, virtual address space, security context, at iba pang impormasyon sa pagpapatakbo. Hindi sapat na isipin ang proseso bilang isang icon o executable file na binuksan ng user. Kapag nagsimula ang isang program, may serye ng hakbang sa paglikha ng proseso, pagload ng image, pagbuo ng address space, at paglikha ng unang thread. Mahalaga ang daloy na ito sa pag-unawa kung bakit may pagkakaiba ang simpleng pag-launch ng application at ang aktual na pag-andar nito sa operating system. Tinutukoy rin ng aklat ang job objects na nagbibigay daan upang pamahalaan ang grupo ng mga proseso bilang isang unit. Maaring gamitin ang mga ito upang magtakda ng limitasyon sa resources, kontrolin ang lifetime ng magkakaugnay na proseso o ipatupad ang mga patakaran sa pagpapatakbo. Ang konseptong ito ay mahalaga sa mga server workload sandboxing at container-like na disenyo kung saan hindi sapat ang pagtingin sa bawat proseso ng hiwalay. Kanasa sa modernong saklaw ang protected processes, protected process light, minimal at pico processes, trustlets, at Windows containers o silos. Ipinapakita ng mga ito na ang proseso sa Windows ay hindi iisang pare-parehong uri. May mga prosesong may dagdag na proteksyon o espesyal na papel sa seguridad at compatibility. Dahil dito, nakatutulong ang aklat sa pag-unawa sa mga limitasyon ng debugging, inspection tools, at access rights sa kasalukuyang bersyon ng Windows. Ikatlo, thread scheduling. Priority at tunay na pinagmumulan ng responsiveness, kung ang proseso ang lalagyan ng execution environment, ang thread ang aktual na unit na ipinapatakbo ng scheduler. Ipinaliliwanag ng aklat ang paglikha at internal na estado ng thread, pati ang paraan kung paano nagpapasya ang Windows kung aling thread ang gagamit ng processor. Ito ang sentrong kaalaman para sa sinumang nagsusuri ng application na mabagal tumugon, sobrang gumagamit ng CPU o tila nakahinto kahit bukas pa ang proseso. Hindi basta pantay-pantay ang paghahati ng CPU time. Gumagamit ang Windows ng priorities, ready states, waiting states, at mga patakaran sa scheduling upang timbangin ang interactive responsiveness, background work, at pangangailangan ng system. Tinatalakay rin ang group-based scheduling at CPU sets na mahalaga sa mga makinang maraming logical processor. Sa ganitong kapaligiran, ang pagganap ay hindi lamang usapin ng dami ng cores. Mahalaga rin kung saang processor maaring tumakbo ang thread at paano ito inililipat o pinipili ng scheduler. Saklaw ng aklat ang worker factories at thread pools na nagpapakita kung paano nakaiwas ang mga application at system component sa sobrang paglikha ng thread. Kapaki-pakinabang ito dahil ang bawat thread ay may scheduling at memory cost. Kaya sa sungulawan ng karan sa tanang dana parikid bukos taranis pasigit gawo, kasama rin ang mga mekanismong gaya ng priority donation o inheritance na tumutugon sa sitwasyong ang mahalagang trabaho ay nahahadlangan ng mas mababang priority na thread. Sa alip na magbigay lamang ng programming advice, inilalantad ng aklat ang mga patakarang nagpapaandar sa concurrency sa ilalim ng Windows. Ika-apat, virtual memory, page faults, working sets, at pressure sa physical na RAM. Ang kabanata sa memory management ay isa sa pinakamalawak na bahagi ng aklat dahil ang paggamit ng memorya sa Windows ay hindi katumbas ng simpleng dami ng RAM na nakikita sa isang application. Bawat proseso ay may virtual address space at ang memory manager ang nagsasali ng virtual addresses patungo sa physical na memorya kapag kinakailangan. Dahil dito, maaring magkaroon ang mga proseso ng magkakahiwalay na address spaces at proteksyon laban sa aksidenteng pag-access sa memorya ng iba. Ipinaliliwanag ng aklat ang address translation, virtual address descriptors, stacks, section objects, at page fault handling. Ang page fault ay hindi agad error. Maaari itong normal na pangyayari kapag ang hiniling na page ay kailangang i-map kunin mula sa file o ibalik mula sa page file. Nagiging problema ito kapag madalas at mabigat ang pagkuha ng data mula sa storage dahil mas mabagal iyon kaysa RAM. Ang paliwanag na ito ay nagbibigay ng mas maingat na pagbasa sa performance counters at diagnostic tools. Tinutukoy rin ang working sets, page frame number database, NUMA, system memory pools, memory compression, memory combining, at memory partitions. Ang mga mekanismong ito ay nagpapakita kung paano sinusubukan ng Windows na panatilihing kapakipakinabang ang RAM habang maraming application at serbisyo ang sabay-sabay na tumatakbo. Para sa developer at administrator, mahalaga ito sa pagkilala sa kaibahan ng memory leak, normal na caching, commit pressure, at tunay na kakulangan ng available memory. Panghuli, I/O manager, device drivers, interrupts, at ligtas na pakikipag-ugnayan sa hardware, inilalarawan ng aklat ang I/O system bilang tulay sa pagitan ng mga application, file system, device driver, at hardware. Kapag nagbabasa ang program ng file, gumagamit ng network adapter o nagpapadala ng output sa device, hindi ito direktang nakikipag-usap sa hardware. Dumadaan ang trabaho sa I/O manager at sa mga driver na may espesyal na tungkulin para sa device at uri ng request. Ang disenyo ay nagbibigay ng abstraction, ngunit nangangailangan din ng maingat na koordinasyon upang maging tama, mabilis, at matatag ang operasyon. Mahalagang bahagi ng talakayan ang interrupt request levels at deferred procedure calls. Nagpapadala ang hardware ng interrupts upang ipaalam na may pangyayaring nangangailangan ng agarang atensyon. Gayunman, hindi maaaring gawin ang lahat ng mabigat na trabaho sa pinakamataas na antas ng interrupt. Ipinapakita ng aklat kung bakit inililipat ang ilang gawain sa deferred processing upang mapanatili ang responsiveness at maiwasan ang mapanganib na pagkaantala sa system. Saklaw rin ito ang device drivers, I/O processing, plug and play manager, pagload at pag-install ng driver, at driver verifier. Practical ang driver verifier dahil ang maling driver ay tumatakbo sa mataas na pribilehiyo at maaring magdulot ng corruption o system crash. Ang bahaging ito ay hindi nagtuturo ng buong driver development sa hakbang-hakbang na paraan. Sa halip, nagbibigay ito ng architectural na paliwanag kung bakit mahirap i-debug ang driver issues at kung paano inuugnay ng Windows ang reliability, power management, device discovery, at I/O requests. Bilang pagtatapos, ang Windows internals, Part 1 ay pinakamainam para sa experienced Windows developers, system administrators, support engineers, performance analysts, security researchers, at mga estudyanteng mayroon ng pundasyon sa operating systems at programming. Maari rin itong basahin ng mga taong gumagamit ng sysinternal tools o debugger dahil nagbibigay ito ng modelong magpapaliwanag sa mga process, handle, thread, memory, at I/O activity na nakikita sa mga tool na iyon. Hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa baguhan. Siksik ang terminolohiya at ang ilang konsepto ay mas malinaw kapag sinasabayan ng aktual na obserbasyon sa isang Windows machine. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas mahusay na diagnosis sa halip na umasa lamang sa task manager readings o pangkalahatang payo. Masusuri ng mambabasa kung ang problema ay scheduling contention, memory pressure, maling paggamit ng process boundaries o driver at I/O behavior. Ang intelektual na halaga naman nito ay ipinapakita nito ang mga trade-off sa disenyo ng isang malaki at backward compatible na operating system kabilang ang isolation, performance, manageability at security. Natatangi ang aklat kumpara sa karaniwang operating systems textbook dahil hindi ito pangunahing pangkalahatang pagpapakilala sa OS theory. Nakatuon ito sa aktual na arkitektura at mekanismo ng Windows NT family, kabilang ang mga modernong feature gaya ng containers, protected processes, memory compression, at virtualization-based security. Dahil teknikal, malawak, at nakaugat sa tunay na implementasyon ng Windows, nananatili itong mahalagang reference. Lalo na kapag ang layunin ay umunawa ng konkretong behavior ng sistema, hindi lamang kabisaduhin ang mga konsepto. Kung gusto mong sumuporta David Solomon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.